Toko fa 70. Tamin'ny farany dia nilazany Saoly Jonatana zanany sy ny mpanompony rehetra fa tia ny ovonoana ho faty Davida. I Jonatana zanak'i Saoly kosa nefa tia be an'i Davida. Koa izy tamin'i Davida: "Mitady hamono anao, Saoly raiko. Koa mitandrema re rahampitso maraina e, ary mijanona any amin'ny toerana tsisy mahita ka mefena. Zaho kosa hivoaka hijoreo ny ilana raiko any amin'ilay saza hisy ianao, ka hiresaka miraiky momba anao. Dia ho hitako izay hitranga ka ho lazako aminao." Koa zavatra tsara momba ny Davida no noresahan'i Jonatana tamin'i Saoly rainy hoe: "Aoka ny mpanjaka tsy hanota tamin'i Davida mpanompony, fa izy tsy nanota taminao, ary tena nahasoanao no nataony. Fa nanao vivery ny aina izy namono an'ilay Filistina, ka dia nanao famonjena lehibe ho an'ny Israely rehetra Jehovah. Ary faly ianao nahita izany. Ko nahoana ianao nanota ka handatsaka ran'olona tsy manatsiny amin'ny famonoanan'i Davida tsy amin'antony?" Ary ny ainy ny tenin'i Jonatany Saoly ka nianina hoe: "Raha mbola velona koa Jehovah, dia tsy hovonoana ho faty izy." Dia nantsony Jonatany Davida ka nilazany izany teny rehetra izany. Ary nentiny teo amin'i Saoly Davida ka nitoetra teo anatrehan'i Saoly tony teo aloha indray. Nipoaka indray ny ady tateoriana. Dia nivoaka hiady tamin'ny Filistina ny Davida, ary namely azy ka be dia be ny maty. Ary nandositra teo anoloany ny Filistina. Ary nahazo an'i Saoly ilay fikorontanan-tsaina avy amin'i Jehovah raha mbola mipetraka tao an-tranony izy, ary tenentana ny lefony. I Davida kosa tamin'izay teo am-pitendrena zava-maneno: "Koa nikendry andefona ny Davida hifatsika tamin'ny rindrin'i Saoly, nefa nahay nialy Davida ka ny rindrina nivoany tamin'ny lefona. Dia nitsoaka Davida mba tsy hiarandoza tamin'iny alina iny. Ary nisy olona ny rahan'i Saoly mba hanao andrimasony tranon'i Davida sy hamono azy ho faty ny ampitso maraina. I Mikala vadin'i Davida kosa nefa nilaza taminy hoe: "Raha tsy mandositra izao alina izao ianao, dia ho vonoana ho faty rahampitso." Koa nampidiny Mikala teo ambaravarankely avy hatrany Davida mba hitsoaka ka tsy hiarandoza. Dia nalainy Mikala ny sarin'ny terafima ka nataony teo am-pandriana, ary nasiany lamba makarakara vita tamin'ny voronosy teo amin'izay tokony hisy ny lohan'i Davida. Dia norakofany lamba ilay sary. Ary nandefa hiraka hisambotra an'i Davida Saoly, nefa ora vehivavy. Marary izy. Koa nandefa an'ireo hiraka hijeren'i Davida Saoly, sady hoy izy: "Eto ty amiko eo ambony fandrinana izy mba ho vonoana ho faty." No niditra ireo hiraka, dia ilay sarin'ny terafima ny teo am-pandriana, ary lamba makarakara vita tamin'ny voronosony teo amin'izay tokony hisy ny lohan'i Davida. Ary hoy Saoly tamin'i Mikala: "Nahoana no namitaka toy izao ianao ka nandefa n'ilay fahavaliko mba hahafahany an-dositra?" Dia hoy Mikala tamin'i Saoly: "Izy no nilaza tamiko hoe: avelao aho handeha sao ho vonoako eo ianao." Nitsoaka nandositra Davida ka tonga tany amin'i Samoela tao Rama. Ary nitantarainy tamin'i Samoela ny zava-drehetra nataon'i Saoly taminy. Dia lasa izy Samoela ka nitoetra tao Naiota. Ary nisy nilaza tamin'i Saoly hoe: "Ao Naiota any Rama Davida." Avy hatrany dia nandefa hiraka hisambotra ny Davida Saoly. Rehefa nahita ny mpaminany zoky olona naminany niraka nalefan'i Saoly, sady nahitan'i Samoela nitarika any ireny, dia tonga tamin'ireo hiraka ny fanahin'Andriamanitra ka nanao ohatra ny mpaminany koa ireo. Rehefa nisy nilaza izany tamin'i Saoly, dia nandefa hiraka hafa avy hatrany izy, nefa nanao ohatra ny mpaminany koa ireo. Koa nandefa andihan'ny fahatelo indray Saoly, nefa mbola nanao toy izany koa ireo. Farany dia nakany Rama koa izy. Rehefa tonga teo amin'ilay lavaka lehibe fanangonan'ny rano tao seko izy, dia nanontany hoe: "Aiza Samoela sy Davida?" Dia hoy ny olona: "Ao Naiota tsy Rama." Ary nanony dia ny any izy nakany Naiota any Rama. dia tonga tamin'ny koa ny fanahin'Andriamanitra ka nandeha ihany sady nanaoatra amin'ny mpaminany mandra-pahatonga ny taona io tany rama. Ary mba nanala ny akanjony koa izy sady nanaoatra amin'ny mpaminany teo anatrehan'i Samoela ka nandry ny tanjaka nandritry ny andro iny sy ny alina tontolo. Koa izany nahatonga ilay fitenenana hoe anisan'ny mpaminany koa anga Saoly?